Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Poštovani slušalci, dobar dan. Počinju Sporovi u kulturi Radio Beograda 2. Ja sam Tanja Živković i danas na ovaj veoma značajan i veliki hrišćanski praznik govorit ćemo o jednoj zaista važnoj temi, o zaštiti spomenika kulture i kulturnog nasljeđa na Kosovu i Metohiji. Kulturno nasljeđe, iako stvarano i oblikovano u prošlosti, daljoj ili bližoj, neizostavno je u kreiranju i poimanju naše sadašnjosti, a naravno i u planiranju budućnosti, a čini mi se da smo skloni da to zaboravimo. Danas pravog spora u emisiji neće biti, ali ćemo govoriti o bitnim spornim pitanjima. A glavno je, čini mi se, kako sačuvati od zaborava duhovnu i materijalnu kulturu Kosova i Metohije. Moja gošća u studiju je dr. Marija Jeftimijević-Mihajlović, književni kritičar i istoričar književnosti, naučni saradnik za književnost u Institutu za srpsku kulturu u Prištini sa sedištem u Leposaviću. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala vam i hvala na pozivu.
I Zoran Garić, direktor Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Prištine sa sedištem takođe u Leposaviću, a njegove stavove i komentare čućemo u toku današnje emisije. Marija, ja vam se zaista od srca zahvaljujem jer ste danas došli i možemo baš da krenemo odatle. Danas je praznik koji simbolizuje i veliko stradanje i veliku žrtvu, nepravdu, a takođe idemo u susret Uskrsu, prazniku ljubavi, mira, nade i prosto da li nam ovaj praznik pruža nadu, koliko je važan ovaj praznik i njegovo obeležavanje i proslava u ovom trenutku ovakvom kakav jeste, u ovom trenutku u kome sad živimo.
Najprije hvala na pozivu. Meni je zaista veliko zadovoljstvo i čast što upravo danas gostujem u vašoj emisiji. Veliki petak je naravno dan koji se obeležava kao najtužniji dan u hrišćanstvu, ali budući da idemo u susret jednom od najradosnijih hrišćanskih praznika Vaskrsa, red je da progovorimo dakle i o temama koje su, da ne kažem tako mračne, nego teme koje su svetle i optimistične i koje pružaju nadu da se zaista stvari mogu pomeriti u nekom boljem i vedrijem pravcu.
Ja verujem da vi vašim delovanjem i poslovima i u vašem institutu imate mnogo toga radosnog da nam i saopštite, da nam kažete.
Pa evo, ovo je prilika da napravim jednu digresiju kad već govorimo o Vaskrsu i kad već idemo u susret Vaskrsu, da kažem da je recimo na inicijativu jednog od kolega etnologa pre dve godine jedna od igara, narodnih igara iz Velike Hoče pod nazivom Bela Vila, ušla na listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa i to je prosto samo jedan od načina ili jedan činilaca kojima Institut za srpsku kulturu doprinosi zapravo očuvanju kulturnog nasljeđa i kulturne baštine na prostoru Kosova i Metohije. Naravno, kada govorimo o kulturnom nasljeđu, mi uvek imamo u vidu i nematerijalnu kulturnu baštinu, dakle, legende, mitove, predanja, pesme, priče, običaje, naravno, verovanja, ali i onu materijalnu baštinu pod kojom se najčešće podrazumeva crkvena umetnost, fresko slikarstvo, spomenici kulture koji su na prostoru Kosova i Metohije, kao što znamo, mnogobrojni, koji datiraju već više vekova. Podsjetit ću samo da je ove godine se obeležava 7 vekova postojanja Gračanice, da se 2017. godine obeležavala 700-godišnjica izgradnje manastira Banjska i to sve prigodnim programima kako u samom Institutu za srpsku kulturu, tako i u široj naučnoj i kulturnoj javnosti.
Eto, toliko toga. A Marija, gde možemo da pronađemo neko, kako bih rekla, pravo uporište za očuvanje sopstvene tradicije i istorije i kulture?
Pa negde sam davno pročitala da se svaki čovek dva puta rađa, jednom se rađa kao telesno biće, jednom se rađa kao kulturno biće. Da bi čovek postao, dakle čovek, odnosno da bi ljudsko biće postalo čovek, mora da zadovolji svoje telesne i svoje duhovne potrebe. Dakle, da bi živao, mora da zadovolji telesne potrebe, a da bi bio zdrav, mora da zadovolji i duhovne potrebe. Meni se nekako čini da se ta ideja lako može preneti i na nivo kolektivnog identiteta, budući da se, dakle, moramo odnositi prema sopstvenom nacionalnom identitetu, kolektivnom identitetu, kao jednoj vrsti obavezi, jednoj vrsti zapravo neophodnosti da bismo bili kao nacija, odnosno kao kolektiv zdravi.
A na koji način čuvamo i proučavamo kulturno nasljeđe? Tu mislim i na književnost, i na uspeno stvaralaštvo, na arhitekturu, na brojne spomenike, na manastire.
Brojni su načini i oblici očuvanja kulturnog nasljeđa. Meni se čini da u svim, da kažem, periodima istorije nismo imali dovoljno razvijenu svest o važnosti očuvanja pisanih i usmenih spomenika kulture, kao što je, naravno, mislim i na manastire, na crkve, dakle na spomenike kulture koji su materijalni, i da se nekako to s godinama menjalo kako su se menjale društvene i istorijske okolnosti. Podsjetiću samo da je u susret šest vekova kosovskog boja, recimo, postojala jedna izrazita nacionalna tendencija da se ponovo vratimo, da kažem, korenima, odnosno svojoj tradiciji, svojim motivima kosovskog boja, recimo u književnosti, slikarstvu, arhitekturi. Podsjetiću samo da je tih godina, dakle uoči 89. godine, nastale su brojne edicije koje su posvećene kosovskom boju, dakle u književnosti, slikarstvu, arhitekturi. Zatim organizovane su veliki naučni skupovi, objavljene su veliki zbornici, velike monografije, i to je sve ostavilo zapravo jedan veliki, dubok trag uopšte u srpskoj kulturi i jedno važno i veliko podsjećanje, dakle, na velike istorijske događaje koji su obeležili, dakle, našu istoriju, odnosno i našu kulturu. Često se kaže da su ti stubovi kulture zapravo istovremeno i stubovi nacionalnog identiteta. Dakle, ono što je suštinski vredno u kulturi, vredno je i u našem nacionalnom identitetu. I čuvajući zapravo samu kulturu, mi čuvamo ono što je najvrednije, dakle, u našem narodu, i tim zapravo čuvamo i vlastiti identitet.
Apsolutno tako. Čućemo sada gospodina Zorana Garića i kako bi trebalo nasljeđe sačuvati od zaborava.
Bogato kulturno nasljeđe na teritoriji Kosova i Metohije jeste naša zaloga da smo tu, da jesmo i da ćemo tu i ostati. Podsjetit ću vas da su ranije istraživanja koje su sprovedena tokom 19. i 20. veka utvrđena 1994. toponima, od kojih je 1181 crkva i crkvišta, odnosno 113 manastira, odnosno 48 isposnica. Ili da savremenim rječnikom kažemo, od 200 spomenika kulture od izuzetnog značaja, to su spomenici kulture prve kategorije koje je proglasila naša država, od toga se 62 nalazi na teritoriji Kosova i Metohije. Dakle, zaista na jednom tako malom prostoru bogato kulturno nasljeđe govori o vekovnom postojanju srpskog naroda na ovim prostorima. Zato je zadatak naših zaštitara, kao i svih kulturnih pregalaca, da u budućem periodu nastavimo tamo gde su stali prethodni istraživači i prethodni zaštitari. Naša je obaveza da zaštitimo kulturno nasljeđe na Kosovu i Metohiji, jer je to zaloga naše budućnosti.
Marija, evo i kako gospodin Garić kaže, naš je i zadatak i obaveza, ili bi bar tako trebalo da bude, da se nasljeđe sačuva od zaborava, jer je to onda i pokazatelj u stvari da kultura traje, da postoji.
Pa ja mogu govoriti za razliku od gospodina Garića, koji je pozvan da govori naravno o istoriji umetnosti i spomenicima kulture Kosova i Metohije. Ja ću, dakle, govoriti o onome što je u domenu moga interesovanja i polja rada, dakle u oblasti filologije, i reći da se tu situacija, da kažem, s decenijama menjala u skladu sa okolnostima koje su zahvatale naše društvo. Prosto 20. vek je bio veoma turbulentan i u tom istorijskom smislu, ali i u tom, dakle, stvaralaškom, književnom smislu, pa ćemo recimo doći u situaciju da ćemo tek krajem 20. veka shvatiti da su mnogi pisci bili marginalizovani ili svesno zapostavljeni zato što su tako nalagale određene društveno-političke okolnosti. Pa nikada nije kasno proučavati pise koji su recimo čitavih 50 godina bili u zapećku, odnosno bili marginalizovani zbog odluka recimo Vojnog suda da njihovo delo bude zabranjeno za neku širu javnost. Takav slučaj recimo sa delom Grigorija Božovića, koji je stvarao na početku prošlog veka, i čije su pripovetke, putopisi, ali i publicistika prava slika jednog stanja življa, dakle, na prostoru stare Srbije, Kosova i Metohije, za koje praktično mi nismo znali čitavih pola veka. Na sreću, da kažem, zahvaljujući pojedincima i kolektivu, ne samo Institutu za srpsku kulturu, nego i brojnim drugim institucijama kulture i obrazovanja, delo Grigorija Božovića je stavljeno sada, da kažem, negde u prvi plan. Ali ću također reći da je, da su decenije nakon Drugog svetskog rata, kada je vladala ta, da kažem, ideologija ili taj princip multikulturalnosti i multinacionalnosti, mnogi pisci su nažalost tada nasilno ili, dakle, ne svojom voljom, svrstavani u korpus kosovske književnosti i za koje zapravo njihov pravi status bio pripadnost matičnoj književnosti Srbije. Postoji, dakle, danas pisci koji žive i stvaraju na prostoru Kosova i Metohije i oni nužno pripadaju korpusu srpske književnosti. Dakle, njih, kao ni pre 50 godina, ne možemo da svrstamo u korpus nekakve kosovske književnosti. To su srpski pisci koji stvaraju, dakle, na jednom manjoj teritoriji, dakle, odnosno na nekom manjem prostoru, što naravno nužno ne znači da je njihova književnost mala. Takav je, recimo, slučaj sa piscem Petrom Sarićem, koji danas živi i stvara na Brezovici, dakle, u Štrpcu, i koji je u književnoj javnosti Srbije prisutan više od 50 godina.
Ja bih samo podsjetila naše slušaoce, ali sigurna sam da to već znaju ako prate naš program. Nedavno je u Srpskoj književnoj zadruzi predstavljena vaša nova knjiga Mit o poetikama romana Petra Sarića i zaista ste neko ko veoma i dugo i predano prati njegov rad. A šta je svima nama donela nebriga o kulturnom nasljeđu na Kosovu i Metohiji i kako mi danas gledamo na našu prošlost, sada ponovo slušamo Zorana Garića.
Znači, u tim promijenjenim društveno i ekonomskim uslovima, pa i bezbednosnim uslovima u krajnjoj liniji, bio je i različiti odnos prema samoj kulturnoj baštini na teritoriji Kosova i Metohije. Odmah neposredno iza Drugog svjetskog rata, pa sve do, recimo, 80. godina, kada smo živjeli u ono komunističko doba, naravno da je pojam o zaštiti kulturnog nasljeđa na Kosovu i Metohiji nije bio tako živ. Spomenici su smatrani kao nešto što je relikt prošlosti. 80. godine to se menja sa tim nacionalnim pokretima na Kosovu i Metohiji, pa sve do 99. godine oživljava svest o potrebi zaštiti i očuvanja srpske baštine, pogotovo u tim burnim političkim i društvenim vremenima kada se menja faktički društveni i politički odnosi na teritoriju Kosova i Metohije, s jedne strane. Međutim, sasvim je nešto drugo stanje i odnos prema kulturnoj baštini u periodu od 98. 9. godine, znači neposredno pre bombardovanja, pa same NATO agresije, odnosno nakon povlačenja bezbednostnih snaga, srpskih, odnosno jugoslovenskih bezbednostnih snaga, kada se taj prostor prepušta međunarodnoj zajednici koja preuzima obaveze o zaštiti kulturne baštine teritorije Kosova i Metohije, ali ga ona do kraja ne ispunjava. U tim okolnostima, u tom nekom okviru, mora se tražiti i odgovor na pitanje zašto su nam spomenici kulture dovedeni u takvom stanju. Pa jednostavno je odgovor. Od 99. godine pa na ovamo veoma teško i s velikom mukom pokušavamo da obnovimo, da konzerviramo, da izvedemo radove na tehničkoj zaštiti spomenika kulture, odnosno nepokretnih kulturnog dela na teritoriju Kosova i Metohije u potpuno novim društveno-političkim i bezbednosnim uslovima.
Marija, šta biste sad vi rekli na ovo sve?
Pa ja bih se ovdje dovezala na gospodina Garića i rekla da se mi danas, čini mi se, prilično nonšalantno odnosimo prema nasljeđu koje nam je dato. Imam utisak da smo mi zapravo više dužni da se prema nasljeđu odnosimo sa više odgovornosti, dakle prema onim stvarima koje su nam date u nasljeđe, nego prema onima koje smo sami stekli. Budući, dakle, da je naša obaveza, naša odgovornost, dakle, da te stvari negujemo, jer kultura je nešto tako što je živo, što se gradi, što se usavršava. I kako bi Sidora Sekulić rekla, da smo svi mi dužni da svoje talente umnožene u izvor vratimo. Dakle, sve ono što nam je u nasljeđe dato, mi ne samo da moramo da damo generacijama koje su ispred nas, nego da prosto to, dakle, umnožimo svojim sopstvenim radom, svojim sopstvenim trudom, dakle, angažmanom, da bismo, dakle, to kao vrednosti ostavili generacijama ispred nas.
Zastavimo ovdje na trenutak, slušamo muziku, pa se vraćamo u studio.
difference a day makes. 24 little hours brought the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterday
Ovo su Sporovi u kulturi Radio Beograda 2, govorimo o zaštiti kulturnog nasljeđa na Kosovu i Metohiji. Moja gošća je dr. Marija Jeftimijević-Mihajlović iz Instituta za srpsku kulturu u Prištini sa sedištem u Leposaviću i Zoran Garić, direktor Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Prištine sa sedištem također u Leposaviću. I evo sad na početku ovog segmenta razgovora Zoran Garić govori o tome kakvo je stanje srpske nepokretne kulturne baštine na Kosovu i Metohiji.
Srpska služba zaštite je organizovana na teritoriji Kosova i Metohije preko Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture koji je posljednji čas osnovan 1954. godine, a koji je 2002. godine izmestio svoje sjedište iz Prištine u Leposaviću. Dakle, naše institucije djeluju na celoj teritoriji naše južne pokrajine, ali ne zaboravimo i obaveze, zakonske obaveze, a i pomoć Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, koji se zajedno sa nama stara o izuzetnom vrednom kulturnom nasljeđu koje je proglašeno i koje je stavljeno pod zaštitu UNESCO. Posjetit ću vas da je to Pečka Petrijašija, Manastir Dečana, Manastir Gračanica i Crkva Bogolice Ljeviške. Znači, s jedne strane imate institucionalnu zaštitu koja funkcioniše na jedan dobar način, jer smo mi deo tog sistema Srpske službe zaštite. I kao taj deo koji radi na teritoriju Kosova i Metohije je finansiran od strane naše države, kako u pogledu, ajde da kažemo, izdržavanje kompletne kulturne institucije, odnosno ustanove kulture na ovim prostorima, s jedne strane, a i u smislu podržavanja naših programa, programa zaštite i očuvanja i afirmacije bogatog kulturnog nasljeđa na Kosovo i Metohiji. Prva je uslov jeste ta institucionalna povezanost naše institucije, odnosno prisustvo naše države kroz institucije kulture na prostoru Kosova i Metohije u problemu zaštite i očuvanja kulturnog nasljeđa na Kosovo i Metohije, s jedne strane. Sa druge strane, pokušavamo da svakodnevno našim aktivnostima omogućimo prve informacije o stanju kulturne baštine, zatim na promjenu svesti naših ljudi, odnosno pogotovo mlađih generacija, da je kulturno nasljeđe deo faktičkog našeg identiteta, naših bića, i hvala puno mnogim organizacijama koje i dovode naše mlade ljude na teritoriju Kosova i Metohije, koji imaju prilike da se upoznaju sa bogatom kulturnim nasljeđem. To su uglavnom dolazi vikendom, i to je jedan način da se kroz edukaciju mladih naraštaja zapravo prikaže potreba za očuvanjem svog nacionalnog identiteta, čuvajući kulturnu baštinu na Kosovu i Metohiji.
Marija, evo čuli smo gospodina Garića. Šta biste vi rekli o stanju srpske nepokretne kulturne baštine?
Pa nažalost, protekli događaji prethodnih decenija su u mnogome doprineli da je stanje srpskih spomenika na prostoru Kosova i Metohije, da kažemo, u mnogo lošijem stanju nego što je bilo recimo pre 99. godine. Naravno, ne treba zaboraviti da su brojni pojedinci, institucije u mnogome doprineli da se to stanje, da kažem, popravi, ali mi se čini da nekako nedovoljno radimo na tome, ili bar nemamo dovoljno razvijenu svest o važnosti očuvanja kulturnih spomenika, pogotovo u situaciji kada na kažem opasnost preti sa svih strana, naročito u obliku prisvajanja, dakle tog kulturnog nasljeđa koje naravno po imanenciji pripada nama, ali koji se sada predstavlja u potpuno drugačijem svetu kao pripadnost jednoj drugoj, dakle naciji, odnosno albanskoj naciji.
A šta je potrebno da se ta svest prosto probudi i da se nešto pokrene i promeni?
Pa meni se čini da je primarno potrebno neko veće, neću reći nacionalno buđenje, možda je preteška reč, ali neki nacionalni program u širem smislu reči, dakle možda veći broj časova jezika, književnosti, istorije, koje bi podsjećali, dakle, na važnost i vrednost spomenika kulture, kako materijalne, tako i duhovne baštine. Potrebno je, dakle, i da obrazovni sistem, da školski sistem ima nekako razvijeniju, da kažem, svest, odnosno da veću pažnju, veći možda fond časova, veći broj nastavnika uključi, dakle, u tu priču ili taj program kojim bi se zaista nekako osvestio onaj deo nacije ko primorno, čini mi se, je otvoren za nekakve druge doticaje, uticaje sa strane, a koji zaboravlja ono što je važno i vredno u srpskoj kulturi. Naravno da srpska kultura nije jedan zatvoren sistem, da mi prosto moramo da imamo sluha i za kulture drugih naroda, jer je kultura kao, da kažem, živo tkivo se i gradi i razvija upravo tako što se dotici drugih kultura osjećaju u našoj. Dakle, prosto je jedna vrsta, da kažem, mozaika, šarenog mozaika kulturnog, potrebna svima nama, i mi smo samo delić tog, da kažem, mozaika ili taj svetske, dakle, baštine koji, dakle, pripadamo prosto vekovima već unazad.
A koliko je važno neodustajanje od sopstvenog duhovnog i istorijskog nasljeđa i tog kosovskog zaveta?
Mislim da je to jako važno i da nama negde sada možda u, neću reći, ovo krizno vreme ili vreme jedne duhovne hibernacije koja nas je kolektivno zahvatila, nedostaje ta duhovna budnost ili ta prisutnost, dakle, na svim poljima. Nama je danas nekako lakše da budemo, neću reći, uspavani, nego prosto letargični i odsutni iz onih naših važnih suštinskih zadataka da se bavimo takvim pitanjima, naravno svaku domenu svoga posla i na polju svoga interesovanja, nego da se, recimo, pozabavimo stvarima do kojih sada nije lako ni doći. Podsjetit ću samo da mnogi od tih istraživanja zahtijevaju i terenska istraživanja, dakle, posete manastirima, crkvama na Kosovu i Metohiji. Dakle, sve to u ovim uslovima nije jednostavno, ali nije ni neostvarivo. Dakle, prosto je potrebna dobra volja i razvijena svest, ma kako to zvučalo kao nekakva floskula, potrebno, dakle, to je jedna vrsta nacionalnog buđenja i jedna vrsta stalnog podsjećanja na ono što čini temelje naše kulture. Dakle, bez samih korena mi jednostavno ne bismo znali ko smo, a još manje bismo znali u kom pravcu idemo. Zato mislim da je jako važno na različite načine i u različitim sferama stalno podsjećati, dakle, na te vrednosti.
E sad, prisvajanje srpskih svetinja nije novost. Kako je u domenu književnosti?
Pa mislim da su u domenu književnosti stvari daleko jasnije, za razliku recimo od spomenika kulture. Prosto se nekako zna šta je čije, premda postoje tendencije da se nekakve, recimo, da se određene običaje, recimo, ili verovanja koje su vezane, znači, za oblast, dakle, etnologije, se nekako svrstaju taj korpus običaja i verovanja. A kada je u pitanju sama književnost, mislim da je tu davno došlo do buđenja te nacionalne svesti, da u tom smislu mi nemamo nekako velike dileme ili velike, da kažem, diskutabilna pitanja koje su sada problematična. Naravno, ako pogledamo, da kažem, sa jednom određenom distancom, mi ćemo zapravo prepoznati taj isti obrazac ponašanja, odnosno nametanja tog principa multikulturalnosti iz sredine prošlog veka i danas. Dakle, neke nevidljive struje, neka nevidljiva, da kažem, sile i usmjerenja sa strane takođe guraju srpsku književnost stvarno na prostoru Kosova i Metohije, jedan šir, dakle, obrazac koji nije nužno srpski. Međutim, mislim da se stvari jako promenile. Posle takve probuđene svesti nakon 89. godine, kako se osjećalo u književnosti, mi prosto više nismo, da kažemo, u situaciji tako problematičnoj da ne znamo ko smo, da ne znamo koji su naši pisci i koja je naša književnost. Dakle, u tom smislu naš je put zaista jasan i prosto ne vidim da bi bilo ponovo takve krizne situacije kakve su, recimo, obeležile 20. vek što se tiče književnosti.
Nadamo se da ih neće biti, svakako. Evo sad citiram gospodina Garića, koji je jednom prilikom rekao da nakon više od dve decenije uništavanja i prepuštenosti propadanju dolazi do prisvajanja srpske baštine i falsifikovanja istorije sa jasnom političkom pozadinom.
Svakako da se u ovom trenutku nalazimo u veoma, da kažem, veoma lošim tim političkim odnosima, a pre svega bezbednosnim uslovima, gde faktički, bojim se da to kažem, ali je na neki način istina da je kulturno nasleđe može da bude deo dnevne političkih događanja. Dakle, sve je u funkciju dnevne politike kosovskih institucija. Ali ono što jeste permanentno, pa i pre neposredno, kažem, pre 90. godine, kao neke razdelice sad uzimam ovom prilikom, da kažem da je odnos tih albanskih separatista prema kulturnom nasleđu na Kosovo i Metohiji uvek bio u svrhu ili tog fizičkog uništenja, kažem, s jedne strane, i devastacija, sa druge strane, pokušaja da se u svesti albanskog naroda promeni kod u kome su srpski spomenici kulture, teritoriji Kosova i Metohije, tako stvarajući novu realnost zasnovana na pseudonaučnim i pseudoistorijskim stavovima, zapravo stvara se prostor za nespetovane davanje kosovskih vlasti u pokušaju da se po modelu otimanja, preimenovanja i podržavljena srpske kulturne baštine na prostoru Kosova i Metohije i na neki način i konačno u odmjesnom pogledu ostvari namera da se srpska kulturna baština na Kosovo i Metohiji primeni u kosovsku kulturnu baštinu, u kosovsko kulturno nasleđe ili nasleđe Kosovara. Najvažnija je istina sa kojom uvek pobeđujemo, je istina o našoj kulturnoj baštini, o njenoj vrednosti kao deo jednog sveopšteg kulturnog i evropskog civilizacijskog prostora. Zaista omogućava nam da se dalje borimo sa ovakvim pokušajima i nasrtajima koje se odnose na našu kulturnu baštinu na teritoriju Kosova i Metohije.
Marija, koliko posjedujemo osjećaj pripadnosti narodu, našem narodu?
Ovo je vrlo, da kažem, kompleksno pitanje negde i ne mogu da kažem da se različito može govoriti ako se uzme u obzir mlađa populacija ili ako se uzme u obzir starija populacija. Ako uzmete prosječnog, da kažem, srednjoškolaca koji dolazi iz, recimo, Kosovske Mitrovice i prosječnog srednjoškolaca negde na periferiji Beograda, kakva je njihova svest o pripadnosti srpskog naroda? Mislim da prvenstveno takva usmjerenja dolaze iz porodice. Dakle, ono što nije nikakva floska kad to kažemo. Roditelj koji ima razvijenu svest o tome, po pripadnosti, dakle, sopstvenom narodu, srpskom narodu, svest o razvijenim kulturnim vrednostima, nacionalnim vrednostima, verskim, tradicionalnim, kako god okrenemo, taj roditelj će nužno preneti to i na svoj naraštaj. Međutim, problem je taj što se u moru poplave, kažem, osrednjosti i te tendencije koje, da kažem, danas vlada i te preširoke, čini mi se, otvorenosti za neke druge doticaje i strujenja, mi prosto nekako gubimo. Da su nekako u tom trčanju za ciljevima izgubili smo i osjećaj za smisao, a smisao jeste dakle da ostanemo verni i dosledni sebi, što naravno nikako ne znači da treba negirati tuđe kulture, tuđe tradicije i tuđe vrednosti. Naprotiv, mislim da svi mi zajedno činimo jedno jedinstvo, dakle jedan mozaik koji je neophodan dakle prosto ovom svetu da bi funkcionisao kako funkcioniše.
Da, složila bih se potpuno, naravno. Vratila bih se sada na crkve i manastire, iako to naravno je domen gospodina Garića, to smo pominjali, ali veliki broj naših crkava i manastira je u lošem stanju. Vi odlazite na Kosovo i Metohiju. Kako vi to sve doživljavate? Kako vi to vidite? Jer tamo ste i odrasli. Kakva je situacija sada sa pojedinim manastirima koje možete da vidite?
Pa mogu da kažem najprije da sam imala sreću da sam u jednom takvom podneblju odrastala i da mi je sam pogled dakle, na nešto što je više vekovno, dakle nešto što je nekako starije od mene same nekoliko vekova, učinilo da sama verujem i vrednujem dakle, u vrednost koja je meni rođenjem nekako data. Dakle, svi ti manastiri koji su nažalost doživjeli strašan pogrom, ne 99. nego 2004. godine, dakle posle martovskog pogroma 17. marta 2004. godine, zaista su bili u lošem stanju. Međutim, zahvaljujući velikim donacijama i trudu dakle, Republike Srbije, mnogi su manastiri dovedeni dakle, zaista u jedno vrlo, da kažem, solidno stanje. Crkvu i manastiri ne čini samo sveštenstvo, dakle čini i narod koji tamo odlazi i ja zaista mogu da kažem jedno svoje zapažanje da je sve veći broj ljudi koji dakle posećuju manastire što preko onih tura koje su sada poznate da kažem i popularne u Srbiji, što i sama činjenica dakle da ljudi dobrovoljno tokom praznika ili radnim danima svakodnevno dakle odlaze u te manastire čak i onda kada njihova bezbednost nije dakle neću reći na prvo mesto, dakle prosto su ljudi vođeni idejom da će posetom tih manastira nekako se vratiti sebi, a to osjećanje preneti onda na sve one sa kojima žive, sa kojima sarađuju, rade i da se zapravo ta atmosfera u jedinstvu i celovitosti nekako osjeća među narodom, ma kako to sad izgledalo možda kao nekakva prazna priča ili nekakav idealizam, zaista mislim da to nije slučaj, pogotovo ne sa narodom na prostoru Kosova i Metohije. I got nowhere to go, I feel all alone in the city. Like a wounded deer, bones filled with fear, ain't it a pity? There was a joy and laughter, like nothing will come after. Now it's distance, faces covered with masks, doesn't question to ask. But no one listens. Like a wolf in a cage, mind rambling in rage, stripped of honor. Tail between my legs, I ain't someone who begs. This makes me holler. I've been told the bitter rules, you play me for a fool. I'm out of patience while your lies are spreading sickness. You appear to have no weakness. I'm fool. What's effect? I stop to reflect. How did we get here? Trapped in a loop, invisible hoop, running on treadmill. Oh, 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 am I bound to be a prince? Unable to express my cry for freedom. To break the sinless night. Got nowhere to go, I feel all alone in the city. As I walk through unknown inside.
things to rearrange.
But in its slumber,
gošća emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će Ildiko Erdej, profesorka Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Eko. Operski spektakl na sceni Madlenijanuma. Željko Lučić u operi Toska. Dirigent Dejan Savić. Gostuje Rumunska nacionalna opera iz Temišvara. 6. maj u 19.30. Madlenijanum, mesto susretanja.
Proslavite sa nama Svetski dan džeza. Big Band RTS i Nenad Vasilić. Velika sala Doma omladine Beograda, 30. april u 20 časova. Vidimo se.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Dr. Marija Jeftimijević-Mihajlović iz Instituta za srpsku kulturu u Prištini sa sedištem u Leposaviću i Zoran Garić, direktor Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Prištine sa sedištem takođe u Leposaviću su gosti sporova u kulturi. Marija, govorili smo o raznim stvarima, zaključili ste toliko toga i ono što bih vas sad pitala je šta u stvari otežava zaštitu i očuvanje srpske kulturne baštine u južnoj srpskoj pokrajini?
Pa ja bih se ovde dovezala na gospodina Garića. Dakle, prvenstveno otežavaju poznate, da kažem, političke okolnosti, istorijske okolnosti koje su zadesile srpski narod počeo od 99. godine do danas. Dakle, mi sada nismo u prilici da na onaj način kako bi trebalo vodimo računa o svojim kulturnim spomenicima, ali s druge strane takođe jesmo i dalje u obavezi, dakle nama je dužnost da se tim spomenicima kulture bavimo. Dakle, svako na svoj način. Ukoliko ne može da na neki način budemo prisutni stalno, dakle, u tim obilascima spomenika kulture, recimo, ili da budemo, dakle, budi nad njima, mi možemo da ih proučavamo, možemo da o njima pišemo i da taj način, dakle, da prosto prenosimo generacijama u napred, dakle, jednu svest o tome ko smo, šta smo, šta su naši manastiri i koji su vrednosti imali za našu kulturu, a time i za naš nacionalni identitet. Mi zaista negde kažemo imamo i sreću da postoje ljudi koji imaju razumevanja za važnost i vrednost kulturnih spomenika, naročito crkava i manastira na prostoru Kosova i Metohije, i da zahvaljujući njima upravo pojedinci čija je, dakle, volja i čiji je prosto elan takav da ne odustaju, dakle, od svojih ciljeva naučnih, istraživačkih, i dalje, dakle, dolaze do svojih, da kažem, velikih i važnih zaključaka naučnih i istraživačkih. Nažalost, 99. godina je donela takvo, da kažem, neću reći rasulo, ali na neki način je razbila taj centar koji se nalazio u Prištini, jer Priština je bila univerzitetski grad, znači nužno je bila i naučni i kulturni centar. Tako da se prosto taj centar nekako rasao na dva dela, na Gračanicu u kojoj zaista postoje ljudi koji vredno rade na očuvanju kulture i dakle kulturu stvaraju. Prvenstveno mislim na Dom kulture Gračanice, ljude koji su okupljeni oko tog Doma kulture, koji imaju kulturne programe i sadržaje i na taj način dakle veoma su živi u kulturnom dakle životu i smislu Srbije. S druge strane, sever Kosova i Metohije je sada univerzitetski centar, dakle izmestio se praktično iz Prištine na sever Kosova i Metohije, i ta tri grada ili četiri grada ili gradiće na prostoru severnog Kosova, uključujući dakle Kosovsku Mitrovicu, Zubin Potok, Leposević i Zvečan, su na neki način postali izmeštena sedišta kulture, nauke, dakle i obrazovanja, gde se vodi jedna, da kažem, živa bitka, dakle za prosto očuvanje srpske kulture. Možda to tako ne izgleda, da kažem, u prvom planu. Vi nećete sresti, ne znam, veliki broj mladih ljudi koji se recimo bave proučavanjem srpske kulture, ali je dovoljno da znamo da pojedinci u svakoj naučnoj ili obrazovnoj instituciji imaju dovoljno interesovanja, dovoljno volje i dovoljno dakle elana, ali prosto i potencijala, dakle da srpsku kulturu čuvaju, i to sve nekako pruža negde nadu da nije sve izgubljeno onog momenta kad sami dakle priznamo da je izgubljeno. Dakle, dok god traje prosto ta naša borba, trajeće dakle i nada, dakle da mi trajemo, postojimo i da ćemo trajati dakle u jednoj u dalekoj budućnosti.
Da nije sve izgubljeno govore i podaci koliko je srpskih crkava i manastira obnovljeno posljednjih godina, a na sve nas to podsjeća gospodin Zoran Garić.
Mi smo, podsjetit ću vas, krenuli sa obnovom naših poršenih u onoj, kažem, pošto su tu bila dva, odnosno tri talasa naseljena na srpskom kulturnom baštom, mi smo odmah neposredno iza 2002. godine krenuli sa obnovom naših crkava. U periodu između 2005. i 2010. godine uspeli smo da damo veliki doprinos na obnovu ovih spomenika kulture poršenih tokom martovskih nemira. Pa smo na taj način uspeli da obnovimo, izdvojiću samo neke, skoro sve crkve u Prizrenu, je najveće bilo stradanje u samom Prizrenu, od kompleksa crkve Svetoga Đorđa u samom centru, pa do naših najznačajnijih spomenika, crkve Bogorodice Ljeviške, Svetog Spasa, Svetog Nikole Tutića. Znači, potpuno je crkve u Prizrenu u tom periodu obnovljene. Zatim obnovljeni kompleksi crkve Svetog Nikole u Prištini, crkve Svetog Kile u Vučetrnu, crkve Svetog Jovana Preteće u Peći. Tako, to su veliki ti crkveni kompleksi koji su pored crkve imali više tih pratećih objekata, od parakojskih domova, konaka, drugih pratećih objekata, zvonara. Znači, ogromni crkveni kompleksi, i to smo zaista uspeli da obnovimo. Zatim, više smo se iza 2010. godine skoncentrisali na onaj prostor u kome žive naši ljudi, ajde da tako uslovno kažem, na enklavama. To se pre svega odnosi na crkve u Velikoj Hoći, crkve u Sirničkoj i u Sedačkoj Župi. Tu smo, mogu da kažem da smo u Velikoj Hoći faktički izvršili sve konzervatorske radove na zaštiti arhitekture, da smo tamo obnovi veliki broj spomenika. Ja mogu da kažem da smo neki od njih, da spomenem crkvu Svetog Nikola, Svetog Jovana, Svetog Stefana, Svetog Luke, Svetani, Svete Nedje, to je sve u Velikoj Hoći. Zatim da smo u Sirničkoj Župi, opet kažem, to je prostor koji kompaktno živi naše srpsko stanovništvo, obnovili isto tako veći broj crkava, Svetog Nikole, Svete Nikole, Svete Bogorodice u Gotovuši, Svete Petke u selu Belevce, Svetog Teodora Tiruna i Svetog Dimitrije u selu Donje Bitinje, Svetog Dimitrije u selu Viča. Ili smo obnovili crkvu Svetog Nikole u selu Banje, to je jedan kap u moru, to je jedno selo koje je opstalo u srbičkoj opštini. Tako da to su nam bili neki prioriteti koji se pre svega odnosili, čiji je smisao obnova postojeće srpsko stanovništvo i potrebe srpskog stanovništva da se za očuvanjem bogatog kulturnog nasljeđa na tom prostoru.
Čuli smo i od vas i od gospodina Garića koliko je napora uloženo i naravno koliko se ulaže u očuvanje, u obnovu kulturnog nasljeđa. A Marija, koliko je važno da negujemo sećanje i da se na neki način to sećanje sačuva od zaborava?
Pa nas istorija obavezuje, dakle, da čuvamo sećanja. Pre svega obavezuju nas žrtve, dakle, naši preci koji su, dakle, živote dali za to da bismo danas, dakle, živjeli ovako kako živimo. Na to nas dakle obavezuju veliki istorijski događaj i velika stradanja. Na to nas obavezuje dakle sve ono što je srpsku istoriju obeležilo kao tragičnu. Dakle, sve ono što se desilo u prošlosti ne mora se nužno posmatrati kao tragično. Iz tih velikih tragedija mi smo izvukli i velike zaključke. Dakle, kada govorimo o kosovskoj misli, kako bi rekao Andrić, ili o kosovskom opredeljenju ili kosovskoj ideji, mi zapravo govorimo o jednom afirmativnom smislu kao jednoj vrsti nacionalnog identiteta koji nas nekako podstiče, dakle, da stvari posmatramo u potpuno drugačijem svetlu od onoga kako se inače tumači u istoriji. Dakle, kosovsko opredeljenje nije opredeljenje za smrt, kosovsko opredeljenje je zapravo opredeljenje za život u večnosti.
Da, i to što ste rekli dokazuje i činjenicu šta je sve u planu da se radi i dalje na očuvanju našeg kulturnog nasljeđa. Još jednom, Zoran Garić.
Mogu sad da kažem trenutno da smo tokom prošle godine, odnosno da smo ove godine završili projekat statičke sanacije crkve Svetog Nikole. To je zadužbina Rajka Kirizmovića u Prizrenu. To je crkva koja je 99. godine minirana i koja nekim čudom opstaje očuvana ta svodna i krovna konstrukcija koja, po znacima navoda, visi nad tim zidovima. Tako da smo uspjeli da, to su nam neki od hitnih interventnih radova koje moramo da spremimo ove godine, ali nije što se tiče tih projektnih dokumentacija, što se tiče kompletne ono što se kaže zaštite kroz dokumentaciju, mi smo sve te radove završili. Međutim, veoma teško je sada organizovati radove na ovim prostorima. Opet kažem, imajući sve u vidu dnevno politička događanja i ti odnosi koji na svaki način pokušavaju da se uvuku u sukob, znači svaka prilika je da bi se sukupilo sa srpskom državom, pa i na ovaj način. A jedna potpuno druga priča je ovdje na severu, gdje mi zaista nemamo potrebe da pričamo, da tu možemo da radimo na najbolji mogući način, jer to je potpuno, nema nikakvih problema da bi se razvio bilo koji program. Dakle, s četiri opštine na severu Kosova nisu problematične kad pričamo u mogućnosti i o problemima koji su vezani za naše napore na realizaciji tih projekta i programa zaštite, odnosno i očuvanja i na kraju afirmacije bogatog kulturnog nasljeđa na Kosovu i Metohiji.
Dolazimo polako do samog kraja emisije. Misija Instituta za srpsku kulturu je da čuva kulturu. Šta trenutno vi radite i šta se možda priprema kod vaših kolega i uopšte u institutu?
Da, tako, po imanenciji zaista zvuči da Institut za srpsku kulturu primarno zapravo čuva kulturu. On je čuva na taj način što je proučava. Dakle, budući da institut zapošljava i da u svoj rad uključuje istraživače iz različitih oblasti društvenih i humanističkih nauka, on na taj način, dakle, i podstiče nove mlade generacije da krenu onim putem kojim su išli, dakle, i naši prethodnici, oni koji su taj institut negde i osnovali. Ja ću podsjetiti da u našem institutu rade kolege iz različitih oblasti, iz istorije umetnosti, etnologije, etnomuzikologije, što je takođe važno, književnosti, jezika, politikologije, sociologije, dakle, to sve taj, da kažem, spektar disciplina ili različitih angažovanja na neki način doprineo da taj spektar utiče na to da se kultura sagledava iz različitih oblasti, dakle, naučnih, ali s druge strane da se svako u svom domenu što bolje, dakle, ostvari, što bolje rezultate ostvari, jer jedino tako kroz različite vidove angažovanja dolazimo do različitih zaključaka koje onda objedinjujemo, dakle, u monografije, zbornike, različite naučne skupove na kojima institut radi.
Eto, Marija, došli smo i do samog kraja. Poruka vaša za očuvanje kulturnog nasljeđa, koja bi bila?
Još jednom zahvaljujem na pozivu i zaista mi je čast da se o ovoj temi govori u jednoj ovakvoj emisiji. Ja zaista mislim da nije samo moja misija, niti misija mojih kolega, dakle, na očuvanju duhovne i materijalne baštine Kosova i Metohije. To je zadatak svih nas. Dakle, svih nas koji se bave različitim oblastima, različitim stvarima, različitim temama u životu. Dakle, važno je skrenuti pažnju na tu duhovnu budnost. Nama je ima lakše i jednostavnije da živimo uspavane, dakle, da živimo čekajući da se stvari reše. Ja se vrlo često pozivam na jednu Andrićevu rečenicu koju je izgovorio nekom novinaru koji ga je pitao u kojim okolnostima najbolje radi. On je rekao da je čekao da se okolnosti srede, nikad ništa ne bi napisao. Ja mislim da se ta rečenica lepo može odnositi na svakog od nas, ali i na kolektiv naš, dakle, na nacionalni dakle, celo naše nacionalno biće, budući da ne možemo čekati da se stvari reše u našu korist. Stvari se neće pomeriti ukoliko se sami ne budemo pomerili makar korak u napred, a svi smo u prilici da svakoga dana u svakom, dakle, domenu svoga posla makar korak napravi, ako ne više. Korak po korak i već smo, dakle, na dobrom putu.
I to ne bi trebalo nikad zaboraviti. Najlepše vam hvala, želim vam srećne praznike i hvala jer ste izdvojili vreme za Radio Beograd 2 i za emisiju Sporovi u kulturi.
Hvala najlepše, bilo mi je zadovoljstvo.
Veliku zahvalnost naravno dugujem i gospodinu Zoranu Gariću na učešću u današnjoj emisiji Sporovi u kulturi. I poštovani slušaoci, ostaje mi samo da poželim srećne praznike svima koji slave, ostanite zdravi i nasmejani i u ime cele ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Tanja Živković. Prijetan dan i praznični vikend uz Radio Beograd 2.
Shut the lights and shut the shade. You don't have to be afraid, 'cause I'll be your baby tonight. Well, that mockingbird is gonna sail away, and we're gonna forget it. Big fat moon is gonna shine like a spoon. We're gonna let it, you won't regret it. Kick your shoes off and don't you fear. Bring that bottle over here, 'cause I'll be your baby tonight. 'Cause I'll